Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ako po ang inyong mga kapili ngayong araw, TJ Korea. At syempre kasama din ang naghatid ng balita ng ngayong araw na ito at masigla tuwing Lunes, Martin Tuanyo. Magandang araw sa iyo, Martin.
Magandang umaga, TJ, at magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong Lunes dito sa SBS Filipino.
Ngayon nung sinabi ko ngayong masigla, talagang masigla nga yung pagbati ni Martin. No? Nako, kasi alam natin, Martin, na ngayong araw na to, balik na ang mga kababayan natin sa trabaho o yung iba naman na mga katulad natin na walang pahinga na yung holiday, hindi na babal dahil nagtuloy-tuloy tayo. Pero marami tayong kababayan na nag-holiday. Ikaw ba marami kang kakilala na ngayon ng start or bumalik mula sa Pilipinas or sa iba-ibang mga lugar, ngayon lang bumalik sa Australia at nagsimula uli ng trabaho?
Marami akong kakilala, TJ, na mga hindi pa rin pumapasok sa trabaho ngayong unang linggo ng Enero. No? Talaga extended ang holiday o ang bakasyon nila dahil nga sinusulit talaga yung mga oras at mga araw na kasama yung pamilya nila. Kaya karamihan sa kanila nasa bakasyon pa.
Nako, nakakaingit naman yung mga kababayan natin. Pero alam natin, Martin, di ba yung ngayon yung simula, ngayon yung ibang bahagi, medyo matraffic na, o iba naman nag-work from home ngayon yung simula. Parang pag tuwing talaga naman galing kang holiday, napakahirap talagang magtrabaho. No? Parang ilang araw yung leave mo, halimbawa 1 week or 2 weeks, o minsan nga kahit 2 araw lang, parang hirap na hirap ka na. Ikaw ba, may ganyan ka ba? O may mga kakilala ka na mga kababayan natin na medyo nag-struggle talaga o medyo hamon ang pagbangon tuwing Lunes?
Guilty tayo dyan, no? Dahil nga, parang tama ka dun, no? Sa sinabi mo, 2 araw, 3 araw lang na mabakante ka. O parang nasa vacation mode ka, di ba, na tinatawag. Talaga naman, parang hirap ulit ibalik ng ano ng katawan o ng isip mo sa mga gawain o sa mga trabaho. Ikaw ba ganun ka din?
Oo, naku, Martin. Kaya akong ginagawa ko pag nag-leave ako minsan, bawa bakasyon o nasa kung ano pa man gagawin mo, maglalaan pa ako ng 2 araw na wala akong gagawin bago pumasok. Kasi minsan dati nung mas kabataan, diretso ka sa coming from bakasyon, diretso pa sa trabaho minsan, 'di ba? Tapos yung mental state mo wala pa doon sa trabaho na pa sa bakasyon, 'di ba? Parang naiwan pa yung ano. Tapos yung laging nga sinasabi sa mga kababayan, yung back to reality, 'di ba? Pag ganyan. Pero lalo na ito, hindi lamang tuwing bakasyon, kasi tuwing Lunes, 'di ba? May mga ganyan na naku, galing ka sa weekend, sandali, parang napakahirap nang bumalik, 'di ba? May mga ganyan. Ano ba yung Monday sickness ba yung tawag natin sa no?
Ganun. Tapos 'di ba sinasabi natin, ang bilis-bilis ng weekend.
Oo. Diba, yung mga ganun? Kasi madami tayong ginawa ng weekend, eh. Alam mo ba, Martin, dito sa isang article po na ginawa ni Amy Hall sa SBS News. Nabanggit nga na pagkatapos ng bakasyon, balik trabaho na naman, maraming manggagawa po yung nakakaramdam ng lungkot o minsan kinakabahan pa matapos ang festive season. Lalo na kapag naiisip na tapos ng pahinga at balik na sa regular na routine ng trabaho. Meron palang tinatawag dyan, Martin, na Sunday Scaries. Parang ngayon ko lang ito narinig sa totoo. Ikaw narinig mo na ba ito?
Hindi, ngayon ko lang dito narinig dito sa Australia.
Sa Australia. Meron pala. Alam mo ba na ayon kay Dr. Luke Martin, hindi Tuanyo ha, Dr. Luke Martin, siya pang clinical spokesperson ng Beyond Blue, hindi po ito official na diagnosis, ngunit karaniwang karanasan po ng stress at pagkabalisa tuwing papalapit yung bagong linggo, kadalasan po linggo ng gabi.
At meron silang tinatawag na anticipatory anxiety, TJ, kung saan inilalarawan ito bilang pag-aalala o pangamba sa mga inaasahang responsibilidad sa darating na linggo. Maaring may kasamang pisikal na sintomas gaya ng pananakit ng ulo, pagkapanik at hirap sa pagtulog. O in other words, ano to, TJ, na stress?
Oo. Kumbaga kasi naiisip mo na yung mga gagawin mo matapos yung pahinga mo. Tapos ako, bukas na naman. Oo, parang ganyan na naman yung iniisip mo. Tapos lalo na kung meron kang ayaw na katrabaho o di ba ayaw na boss. O baka mamaya ang iniisip mo, yung tambak na naman na trabaho. Kasi minsan pag nag-leave ka, matatambak yung trabaho totoo mo, hindi yun, mo napapasa. Iba, naku, sabihin mo, tambak na naman. Alam niyo po, sabi pa doon, mas ramdam daw po sa umpisa ng bagong taon, lalo na ngayon na January 5, mas tumitindi daw po ang Sunday Scaries tuwing bagong taon. Dahil ito tinatawag na temporal landmark. Mga panahong nagtitrigger po ng pag-iisip tungkol sa pagbabago, kawalan ng kasiguruhan, at mga dapat ayusin sa buhay. O nga, di ba, pag nagre-reset kasi, parang ganun yung thinking nga rin na bagong taon, ang dami mong dapat ayusin, naglalagay ng lista ka ng mga goals mo, New Year's resolution. So parang nagsasama-sama pa, 'di ba?
At sa panahon ng stock take sa mental health, ayon kay Dr. Martin, pagkatapos ng selebrasyon ay mas maraming tao ang humihingi ng tulong o mas malalim na nagmumuni-muni kung saan patungo ang kanilang buhay at kung ano ang mga kailangan nilang baguhin, TJ.
Oo, yan kasi ngayon nabanggit natin may goal setting kapag nagsimula na. Do. Eh, pero sabi po ng mga eksperto, hindi daw dapat agad itong dapat ikabahala. Normal lang daw po makaramdam ng kaba kung may mabigat na linggong paparating. Ngunit kung ito po ay lingguhan at tuloy-tuloy, eh maaaring senyales po ito ng labis at hindi na po napapanatiling workload.
At posibleng mas may malalim na issue, ang paulit-ulit na Sunday Scaries ay maaaring indikasyon ng conflict sa personal values, identity clash sa trabaho o sintomas ng mga mas seryosong kondisyon sa kalusugang pangkaisipan na kanina nabanggit mo nga, TJ. Halimbawa, kung meron kang hindi gustong katrabaho na papasukan.
Lalo na dito sa Australia, mahalagang mental health, lalo sa usapin ng workplace. Sa Pilipinas, medyo mas resilient tayo doon dahil parang pangmalakasan doon na talaga namang pumapasok ka kahit na stress ka o marami kang trabaho. Pero dito sa Australia, malaking bagay ang pagpapahalaga, no? Kaya narito po yung ilang mga practical tips mula po sa mga expert, ano? Unang hakbang daw po sa pagharap, tukuyin kung ano talaga yung pinagmumulan ng stress. Maaring pong yun yung isang proyekto o baka na ba natin katrabaho o yung workload o mas malalim po na career o mental health concern.
Ikalawa naman ay ang mga practical na mga hakbang, ang paglalaan ng oras tuwing Biyernes ng hapon para ayusin ang mga prioridad sa susunod na linggo ay nakatutulong para hindi mag-overthink sa weekend.
Ako ganyan ako, Martin. Pag Friday pa lang iniisip ko din gagawin sa weekend at sa Monday para hindi ako mangarag. And sabi, ito pa daw ang pwedeng gawin, limitahan ang trabaho sa weekend. Ang pagbubukas po daw ng email o dokumento sa Sabado o Linggo ay muling nag-a-activate ng stress response ng katawan. Kaya ako, guilty ako dito.
Alam mo yan, TJ. At ang sabi naman ito rin sumunod, ay ito, panatilihing aktibo ang weekend, ipagpatuloy ang social at leisure activities hanggang Linggo ng gabi tulad ng pakikipagkita sa mga kaibigan, pag-exercise o simpleng paglabas para makapahinga naman ang pag-iisip.
Ayan, yung iba kasi naglalaba tuwing weekend at nag-household chores.
Yes.
Oo, bukod po dang gawin yung iba pa. I-challenge din daw po ang pag-alala. Tanungin ang sarili kung may totoong problema ang kailangan solusyonan ba sa kasalukuyang sandali. Kahit naman kasi minsan o madalas naman kasi wala naman daw po.
Ito mahalaga. Ito ginagawa ko to, TJ. Sulat ang mga iniisip bago matulog. O parang ito ay pagja-journal. Nakatutulong ang pagsusulat ng mga alalahanin upang mapakalma ang isip at maiwasan ang insomnia.
Alam mo, ginawa ko to, Martin, kasi minsan nagigising ako sa madaling araw pag nagkakaroon ako ng anxiety attack o naiisip ko. Tapos ito sa ginagawa ko, bagaman hindi na sa mismong literal na journal, sa phone ko na lang.
Yes.
Sinusulat ko lang kung ano yung thoughts o yung mga nasa utak mo. Tapos after nun yun, parang na-release ko na nga. No, yun, maganda din po yun. Ito pa yung mga pwede pang gawin. Ano, mabisa daw po ang slow, controlled breathing, yung mindfulness at meditation para mabawasan din yung physical na sintomas ng anxiety.
At ang kahit ang mga employer naman, mahalaga ang paglikha ng mentally healthy workplace at pagbabawas ng sobrang demand sa mga empleyado. Nakuunti-unti lang naman po pala
dapat. Oo, kaya dapat talaga tingnan din yung inyong workload ano, na nabanggit ito. At yung mga impormasyon po na nabanggit namin ay pangkalahatang impormasyon lamang at general information purposes only. At kung kailangan po ninyo ng maging nagkaroon ng professional na medical advice, maaari pong kumonsulta sa qualified na health professional o guidance po para sa inyong sitwasyon. At yung mga kababayan po natin na medyo may kailangan ng suporta o kailangan na makausap, pwede po kayong tumawag sa Beyond Blue sa 1-300-224-6636. Pwede nyo rin puntahan yung website nila, yung beyondblue.org.au. At meron po yung mga meron din pong mga Embrace Multicultural Mental Health na sumusuporta po sa mga tao mula sa culturally and linguistically diverse backgrounds. Kaya mga kababayan, pwede kayo sumali. Ano ba yung mga stress o kayo ba'y nahihirapan o hamon din bang bumangon tuwing umaga, lalo na tuwing umaga ng Lunes at papasok sa trabaho, ipadala niyo po yung mensahe sa SBS Filipino Instagram at Facebook page.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.